วันนี้เรามาพูดถึงการเจริญในธรรมคือการปฏิบัติของเราจะเจริญหรือจะเนื่องช้าเราดูว่ามีธรรมะข้อไหนบ้างคุณธรรมอันใดที่จะทำให้การปฏิบัติสำเร็จแล้วข้อไหนที่จะทำให้การปฏิบัติเนื่องช้าบางคนก็เคยได้ยินมาแล้วที่ยังไม่เคยได้ยินก็คงมีเป็นเรื่องที่เราต้องทวนบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ทราบแล้วว่าอันไหนเป็นหนทางอันไหนไม่ใช่หนทางโดยมากพอปฏิบัติอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเข้าทางแล้วเรามันอยู่ที่ว่าเราจะเจริญธรรมะแบบไหนธรรมะอย่างไรเราจะเจริญด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องเนินช้าของธรรมะหรือเราจะเจริญด้วยธรรมะอันเป็นทางสำเร็จสำหรับผู้ปฏิบัติการเนินช้าของธรรมะเนินช้าของการปฏิบัติมีอยู่6อย่างด้วยกันอยู่ในชักขันนิบาตของอุตตรนิกายแล้วถ้าผู้ใดต้องการที่จะให้การปฏิบัติของเขาสำเร็จดีขึ้นก็ต้องพิจารณาตัวเองในเรื่องหกเรื่องนี้ให้ระมัดระวังยิ่งขึ้นอย่างข้อที่1นิทาระมัดรามตายินดีในการนอนข้อแรกกัมมารามตายินดีในการงานข้อที่2นิทารามตายินดีในการนอนข้อที่3สังคณิการามตายินดีในการสังคมข้อที่4ภาษารามตายินดีในการพูดข้อที่5โภชเนอมัตตัญญุตาเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วอคุตทวาโรเป็นผู้ที่มีทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันตัวเองไม่ได้ควบคุมไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมหกอย่างนี้เป็นเหตุเนื่องช้าแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็ดีคือการงานเป็นข้อแรกเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติบางคนก็ไม่ทราบไปยุ่งในการจัดการปฏิบัติเราไปยุ่งในโลกภายนอกเราออกจากโลกแล้วก็ยังเอาโลกมาเข้ามาในสำนักปฏิบัติหรือเอาจิตของเราไป ขวนขวายในเรื่องภายนอกไปฟุ้งซ่านในการงานอันนี้มีหลายลักษณะลักษณะบางคนก็ในการของสำนักเห็นพนักงานเห็นคนที่จัดทำงานตัวเองทนอยู่ไม่ได้ก็ไปขอช่วยไปช่วยเขาจัดคือตัวเองไม่พอใจในการปฏิบัติต้องการทำงานจะดีกว่าดูจะง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะนั่งนิ่งกำหนดไปกำหนดไปลุกขึ้นเดินวิ่งไปวิ่งมามันง่ายกว่าเห็นพนักงานไม่มีสติมันง่ายดีอีกลักษณะหนึ่งก็ที่ว่าแอบไปติดต่องานภายนอกการงานของเราที่กำลังจะดำเนินไปกลัวว่าจะไม่สำเร็จเมื่อเราไม่อยู่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงสิ่งที่ไม่น่าเป็นห่วงเป็นของโลกตายก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีเวลาได้แค่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ใจมันชอบปรุงแต่งชอบกังวลนะชอบหาทางออกเพราะใจนั้นตามปกติไม่อยากบรรลุธรรมใจของปุถุชนนะไม่ต้องการที่จะบรรลุธรรมต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นปกติที่เขาว่ามารไม่อยากให้เราบรรลุธรรมที่เราได้ยินนะมารต้องการให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมารนั่นก็ตัวเราเองนั่นแหละกิเลสของตัวเราเรียกว่ากิเลสมารนะตัวมารที่น่ากลัวที่สุดกิเลสของเราคือโลภะโทสะโมหะโดยเฉพาะโมหะทำให้เราหลงเรื่อยๆการกังวลนี้ก็เพราะโมหะหลงการที่เราเป็นห่วงการที่เรากลัวนั่นกลัวนี่การที่เราเครียดเพราะพวกโมหะมูลจิตเพราะไม่ได้กำหนดแล้วอีกลักษณะหนึ่งคือยุ่งในการงานที่จะพึงมีในอนาคตบางคนก็ตกงานก็เป็นห่วงว่าออกแล้วจะไปหางานอย่างไรบางคนก็งานกำลังจะไปก็ไม่มีปัญหาแต่ออกไปก็ต้องคิดแผนวางแผนไว้เราก็เลยคิดอยู่ก่อนจะจัดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้จะทำให้มันเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ยินดีในการงานเพลินในการงานเป็นตัวอันตรายที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะแล้วมันแปลกว่าก่อนที่จะออกผู้ปฏิบัติก็แน่ใจว่ามันออกไปจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ออกแล้วจะยุ่งแน่พอออกไปปุ๊บไม่มีอะไรทำคือใจมันปรุงแต่งเองปรุงแต่งว่าโอ้ออกไปต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เขียนไว้หลายข้อเป็นข้อเป็นข้อจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปไม่มีอะไรนั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็กลับมาปฏิบัตินะสามารถใจของคนสามารถทำให้สิ่งเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ใจของผู้ปฏิบัติที่เขาว่าสามารถทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้จะยากกว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ยากกว่าสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะทำนะอย่าไปทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องการให้ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยจะดีกว่าจะมีผลมากกว่าตัวเราเรานิทารามัตตากันยินดีในการนอนบางคนผู้ปฏิบัติบางคนน่าสรรเสริญอย่างยิ่งก็บางคนก็เป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนในชาตินี้บางคนก็ไม่เคยปฏิบัติแต่ไม่รู้เป็นยังไงปฏิบัติได้ดีมากนอนไม่กี่ชั่วโมงอาตมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นโอ้โหสมัยปฏิบัติก็ให้นอนไม่เกิน6 ชั่วโมงเครียดทำไม่ได้เลยอยู่กี่ผู้ปฏิบัติด้วยมากก็เป็นอย่างนี้มันมีบางคนที่ทำได้ง่ายนอนไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ก็น่าสรรเสริญยกย่องแต่โดยมากนั้น6 ชั่วโมงก็ยังยากเคยนอน8 ชั่วโมงเคยได้ยินหมอยังว่าเขาบอกแล้วหมอบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยเชื่อเขาต้องกี่ชั่วโมงเราก็เชื่อเขาเพราะเขาเคยตรวจสอบตรวจดูว่ากี่ชั่วโมงจึงจะคนปกติจะมีสุขภาพดีเขาก็เลยได้ผลออกมาอย่างนี้ต้องอย่างน้อย8 ชั่วโมงจึงจะมีสุขภาพดีจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคนธรรมดานั้นมันเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็ไม่คิดจะละไม่ต้องการที่จะละต้องการที่จะเพิ่มเติมโดยซ้ําทําอะไรให้เกิดกิเลสมากขึ้นเขาก็ทําอย่างนั้นกิเลสเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามกิเลสเมื่อนั้นสะสมไปเรื่อยๆถ้าเป็นคนอย่างนี้ก็น่าแนะนําให้นอนดีกว่านอนทั้งวันดีกว่าไปทำบาปอย่างนั้นนะแนะนำให้นอนทั้งวันนะถ้าไม่มีอะไรที่จะทำนอกจากไปทำบาปนะไปสะสมกิเลสนะตามกิเลสอย่างคนในโลกนี้ให้คนนอนซะดีกว่าเขาไปฆ่ากันนะร้อยคนนอนทั้งวันนะพวกนี้เราก็ให้กินยาสลบดีกว่าพวกเรามันคนละเรื่องพวกเรามีใจกำลังจะขบวนก็ไหวที่จะทำให้เกิดกุศลถ้าเรานอนทั้งวันนะมันจะเกิดกุศลได้ยากมันจะเกิดธรรมะได้ยากเพราะไม่มีความเพียรมันขาดไปแล้วก็กิเลสในการนอนก็มีเยอะเนาะนอนแป๊บเดียวโอ้สบายชอบลุกขึ้นคิดถึงเตียงอยู่คิดถึงที่นอนมีความสุขมันอุ่นดีมันนิ่มนิ่มดีสบายดีไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรไม่ต้องยุ่งแต่ความนอนเหล่านั้นมันยังประกอบด้วยกิเลสมันเป็นสิ่งที่เราถ้าเรานอนได้24 ชั่วโมงก็ดีเนาะแต่มันทำไม่ได้เพราะมันมีกิเลสอยู่ในตัวมันก็จะค่อยไม่สบายใครเคยลองนอนทั้งวันเมื่อเราป่วยนะโอ้โหทรมานมากเพราะกิเลสมันเพิ่มอยู่ตลอดไม่เหมือนเข้านิพพานนะอย่างที่พระอรหันต์เข้านิโรธนะก็แค่ว่าหลับนะแต่มันไม่มีกิเลสเลยอยู่ได้ออกมายิ่งสบายยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสบายยิ่งออกมาสบายไม่เหมือนเรานอนนะเรานอนหลับนะนอนหลับนี่มันสะสมกิเลสแต่ยังเต็มที่อย่างพระอริยเจ้าเขาเวลาเขานอนเขาจะกำหนดว่าอีกกี่ชั่วโมงเราจะตื่นแล้วก็ก่อนที่จะนอนเขาก็คิดถึงแค่นั้นจะตื่นกี่โมงจะตื่นกี่โมงไม่ได้คิดว่าเราจะนอนกี่ชั่วโมงเราจะนอนได้กี่ชั่วโมงคิดว่าจะตื่นเมื่อใดตั้งใจที่จะตื่นอย่างเดียวก็อย่างไรแล้วก็มีกฎระเบียบอยู่แล้วนอนไม่ให้เกิน6 ชั่วโมงคนที่ยังทำไม่ได้ก็พยายามนะ พยายามที่ถ้านั่งหลับก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราไม่ว่าเพราะเรื่องความง่วงนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกตัวคนธรรมดาทำยังเราไม่ได้เมื่อเรายังเป็นคนธรรมดาเราจะฝึกพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอเป็นต้นไปเรื่อยๆมันก็ฝึกยากเพราะใจของเรามันยังไม่อำนวยเหมือนเราเล่นกีฬานานทำให้เหนื่อยนะยิ่งเป็นคนที่มาฝึกใหม่มันก็ยิ่งเหนื่อยเมื่อมาปฏิบัติมันก็เหมือนกันใจของเรามันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็ต้องพักผ่อนนะนั่งหลับก็ไม่ว่าอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปฏิบัติอย่างนี้มันจะผิดหรือมันก็ไม่ผิดหรอกมันเหมือนงั้นน่ะเราเป็นคนมาใหม่โยมก็จะได้เห็นว่าได้นานเข้าปฏิบัติหลายๆวันต่อกันผมง่วงนี่มันจะหายไปเป็นธรรมดาของมันมันเป็นชั่วคราวเมื่อเราฝึกใหม่ไม่เคยฝึกอย่างนี้มากที่สุดก็เคยนั่งนิ่งเฉยหรือว่าเอาสมถะแล้วไม่เคยฝึกแบบกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยฝึกอย่างนี้มันยากเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยทำนานเข้ามันค่อยชำนาญมันก็จะเบาลงมันก็จะทำไม่ยากมันก็ไม่ค่อยง่วงแต่ว่าต้องระวังการนอนเพราะว่าเมื่อเรานอนมันก็หลับยาวมันก็หลับด้วยกิเลสตามกิเลสเต็มที่กลางวันก็ไม่ให้หลับนะพยายามอย่าไปนอนถ้าจะนั่งพิงจะดีกว่าเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นข้อหนึ่งทำให้การปฏิบัติของเราเนื่องช้าข้อที่สองข้อที่สามสังคณิกรามตาเรายินดีในสังคมสังคมผู้ปฏิบัติหรือสังคมภายนอกทั้งสองก็ต้องตัดยังเคยได้ยินว่าสมัยที่วิปัสสนาขึ้นเชียงใหม่เป็นครั้งแรกที่เขาตั้งศูนย์วิปัสสนาในเมืองเชียงใหม่วัดเมืองบางเป็นครั้งแรกมีไม่ชีเล่าให้ฟังสมัยนั้นเขาเข้มนวดมากนะมีไม่ชีเข้าโยมคนหนึ่งก่อนที่เป็นไม่ชีเป็นผู้หญิงเข้ามาปฏิบัติอยู่นานเข้าก็อยากจะติดต่อพี่สาวเราไปขอหลวงปู่ขอจะติดต่อญาตินะจะขอติดต่อญาติว่าเขาเป็นยังไงหลวงปู่ก็ตอบว่าผู้ปฏิบัติไม่มีญาติโหดร้ายเนาะแค่นี้ก็จบกับห้องสมัยนั้นก็ไม่ให้ออกห้องนะอาหารก็ต้องเข้าห้องไม่ได้ออกมากินที่โรงครัวความจริงอาตมาอยากจะตั้งอย่างนั้นมานานแล้วมันก็เขาก็ไม่อยากทำแต่ที่นี่มันก็คงจะลำบากด้วยแต่ว่าจะลองดูคนเยอะก็ยิ่งทำยากแต่ว่าเขาไม่ให้สังคมนะเราอยู่ปิดห้องไม่ติดต่อใครโทรศัพท์ก็ไม่ต้องพูดถึงสมัยนั้นก็ไม่มีสมัยนี้มันก็อีเมล SMS มันก็มีหลายๆอย่างบางคนก็เมสเซจไปเมสเซจมาบางคนเมสเซจทั้งผู้ปฏิบัติด้วยกันเราอยู่ห้องนี้เขาอยู่ห้องนั้นก็ติดต่อปฏิบัติเป็นยังไงกูจะหนีแล้วระมัดระวังนะเคยได้ยินนะเคยมีโยมฝรั่งคนหนึ่งเขาบนเข้ามาปฏิบัติผู้หญิงเขตผู้หญิงที่จอมทองมันแคบกุฏิเยอะแยะแต่มันเป็นแถวสมัยก่อนผู้ชายก็ยังชั่วมันก็ห่างกันบ้างสมัยนี้มันเขาสร้างเป็นแถวเหมือนกันนะสมัยนั้นก็ว่าอยู่ในระหว่างเพื่อนสองคนก็โทรหากันทั้งวันเลยเขาก็อยู่ทำอยู่กลางๆสองคนเขาก็สันนิษฐานว่าสองคนนี้มาเป็นเพื่อนกันเพราะว่า เดี๋ยวคนนี้โทรหาคนนั่นคนนั่นโทรหาคนนี้โทรศัพท์ดังตลอดคุยกันตลอดสังคมอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขามาเพื่ออะไรเนาะมาลำบากลำบากด้วยมาเข้าวัดสร้างบาปสร้างบาปยังไงเพราะว่าที่นี่เป็นเขาบริจาคไม่ได้บริจาคเพื่อให้คนมาพักนะบริจาคเพื่อให้คนมาชำระตัวชำระตนแล้วเรากลายเป็นคนธรรมดาธรรมดามันจะไม่บาปเลยก็ต้องระมัดระวังในตัวนี้อย่าไปสังคมต้องคิดว่าเรามาอยู่กับอาจารย์รูปเดียวเอาอาจารย์เป็นเพื่อนก็พอแล้วบางคนก็บ่นว่าไม่เห็นอาจารย์ทั้งวันก็นั่นแหละมันก็จึงดีอาจารย์เป็นเพื่อนดีๆปล่อยให้โยคีผู้ปฏิบัติไม่ได้เข้าไปคุยเพื่อนดีๆก็คนที่ปล่อยให้เราปฏิบัตินะไม่ใช่คนที่มารบกวนการปฏิบัติของเราถ้าเราจะเป็นเพื่อนดีๆเราอย่าไปรบกวนผู้ปฏิบัตินะเขาปฏิบัติอยู่ระมัดระวังมากอาตมาถึงไม่ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัตินะถึงไม่ว่าเราออกจากการปฏิบัติแล้วทํางานอย่างนั้นอย่างนี้สอบอารมณ์เรียนบาลีอะไรอย่างนั้นนะเราก็ยังระมัดระวังมากในผู้ปฏิบัติถือว่าเขามีความสําคัญมากไม่กล้าเข้าไปคุยไม่กล้าไปพูดกับเขาจะพูดก็เขามาคุยกับเราเราพยายามคุยน้อยเราเป็นอาจารย์เรายังคิดอย่างนี้ไม่กล้ารบกวนเขาเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะมารบกวนเรามีแต่แนะนำบ้างเล็กน้อยก็พอปล่อยให้เขาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ความจริงเขาที่เขาพูดไม่ใช่เอาอาจารย์เป็นเพื่อนก็บอกว่าเอาธรรมะเป็นเพื่อนธรรมะเป็นเพื่อนก็ดีที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วทำไมเราต้องเอาเพื่อนที่อื่นเอาอะไรที่อื่นอยู่กับธรรมะก็ดีแล้วแล้วก็ยิ่งสังคมภายนอกก็ยิ่งห้ามติดต่อห้ามให้ญาติมาเยี่ยมห้ามให้เพื่อนมาเยี่ยมถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราห้ามนะห้ามไปติดต่อที่ไม่จำเป็นนะต้องเข้าใจมากนี่มันอยู่ในกฎระเบียบมันก็ควรที่จะรู้แล้วข้อที่สี่ภาษาลามตามันก็คู่กันไม่ให้คุยกันสังคมด้วยคุยกันด้วยไม่ให้คุยไม่ให้สังคมให้ปฏิบัติคนเดียวอยู่คนเดียวเตือนคนเดียวมีใจดวงเดียวก็ดีแล้วใจหลายดวงมันก็ชนกันนะใจมันไม่เป็นเอกคตาเพราะมันมีหลายคตามันไปหลายทางนะชนกันจะให้ใจของเราเป็นเอกคตามันนิ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียวมันก็ต้องตัดอารมณ์คนอื่นออกไปหมดอารมณ์ของเราก็เยอะแล้วอันนี้ทั้งสองมันก็คู่กันนะเราเข้าใจกันนะไม่ให้พูดไม่ให้สังคมมันจะทำให้การปฏิบัตินิ่งช้าเราคิดว่าเราจะบรรลุอะไรเล่าเราไม่สำรวมวาจาแล้วก็โภชเนโภชเนอมตัญญุตาก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี้มันสำคัญนะใครๆก็ต้องทุกคนต้องอยู่ได้เพราะอาหารไม่มีใครที่จะอยู่ได้ว่าไม่กินข้าวเราจึงต้องเห็นว่ามันมีความสำคัญนะไม่กินมันก็ตายแสดงว่าตัวนี้มันมีความสำคัญเราต้องคิดอีกว่าแสดงว่ามันมีประมาณของมันอยู่เท่าไรเนาะที่เราจะต้องกินไม่ใช่ว่ายิ่งกินยิ่งดีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไม่กินก็ตายไม่ได้หมายความว่ายิ่งกินก็ยิ่งอยู่ของที่เราต้องการเราก็ต้องการเป็นประมาณนะเหมือนอากาศจะไปหายใจเรื่อยๆมันก็ไม่ช่วยอะไรมันก็สลบหายใจเร็วหายใจลึกมันก็ไม่สบายเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันมันก็มีประมาณของมันประมาณของมันยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มก็หยุดก่อนเกือบจะอิ่มแล้วแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็กินน้ำแทนก็ได้กินน้ำแทนอีก5 คำก็จะอิ่มแล้วก็หยุดกินน้ำพระพุทธเจ้าให้กินมื้อเดียวถ้ากินมื้อเดียวมันก็สบายหน่อยแล้วรู้ว่ามันไม่เกินแน่ๆท้องมันไม่ให้ถ้าอีกกินอีกเดี๋ยวมันปวดท้องพอเรารู้อย่างนี้มื้อเดียวก็มันไม่ง่วงไงถ้าเรากินมากเดี๋ยวง่วงจริงๆนะง่วงแล้วก็ติดรสด้วยการกินข้าวถ้าเราทำเป็นกรรมฐานมันก็ได้ประมาณพอดีพอดีอยู่ตลอดกินมากเกินไปไม่ได้ที่เรากินมากนั้นก็โดยมากก็เพราะติดรสมันก็ยิ่งกินมันก็ยิ่งติดไม่กินกลับมาปฏิบัติไม่ได้มันก็คิดถึงอาหารวู้พรุ่งนี้เช้าจะมีอาหารยังไงพรุ่งนี้กลางวันก็วู้หวังว่าเขาจะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้บางคนกินเหมือนสัตว์นิรชันก็มีกินกินกินกินกินไม่รู้ตัวน่ากลัวเหมือนกันน่าเกลียดด้วยต้องอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะต้องมองตัวเองเรากินเหมือนคนหรือว่ากินเหมือนสัตว์นะสัตว์นี่มันกินก็กินไม่รู้ตัวไม่เคี้ยวเลยเกลือนก่อนพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าสวยอาหารพระองค์ก็ต้องเคี้ยวข้าวทุกเม็ดไม่มีเม็ดใดที่ไม่ได้โดนเคี้ยวที่ลงคอไม่มีนะทุกเม็ดก็ต้องโดนฟันซะก่อนกฎของพระพุทธเจ้าเป็นมารยาทเป็นมหาปุริสลักษณะอันหนึ่งลักษณะของมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราก็ทำตามพยายามดูเราทำได้ไหมมีข้าวเม็ดใดไหมที่ลงคอหรือไม่โดนเคี้ยวโดนฟันนะทำอย่างนี้มันก็รู้จักประมาณได้ดีเพราะมันอยู่กับตัวไม่ได้อยู่กับรสไม่ได้อยู่กับกิเลสข้อที่5แล้วข้อที่6คืออคุตทวาโรทวารนี่คือประตูจักขุทวารประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ6ประตูนี้มีความหมายมากความหมายสำคัญมีความสำคัญเพราะตาเห็นรูปมันก็เดี๋ยวชอบหรือไม่ชอบตามที่เป็นอิทธารมหรืออนิทธารมหูได้ยินเสียงเดี๋ยวไม่ชอบหรือได้ยินเสียงเพราะก็ชอบจมูกได้กลิ่นชอบหอมก็ชอบเหม็นก็วิ่งหนีเหม็นลิ้นได้รสหรือว่าติดรสแล้วกินไม่ได้เพราะรสชาติไม่ดีกายสัมผัส เย็นก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้เท่านั้นแข็งเกินไปหลับไม่ได้ใจคิดเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่เดี๋ยวบ้าคิดไม่ดีเลยก็มีคิดไปเรื่อยก็มีติดในอดีตติดในอนาคตติดในจินตนาการการปรุงแต่งติดในการเปรียบเทียบบางครั้งอาจารย์พูดอะไรลูกศิษย์ก็มาคิดเปรียบเทียบการที่เป็นอาจารย์ก็ลำบากอย่างนี้เราสอนมาแล้วไปฟังเขาพูดโอ้โหเราก็ต้องคิดเปรียบเทียบกับการสอนของเราตลอดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเราปฏิบัติที่นี่ก็เขาสอนอย่างนี้เมื่อเราไปปฏิบัติที่อื่นเราก็ต้องคิดไปเรื่อยๆบางครั้งก็ดูหมิ่นอาจารย์ก็มีมันก็เป็นเรื่องของจิตของเราไม่สำรวมแต่มันก็ดีดีที่ว่าเราจะได้ดูกิเลสของเราเราจะได้เห็นกิเลสของเราเราเห็นเขาพูดแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งเขาไม่รู้เรื่องจริงๆแต่นั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ดูมันไปเออตัวเรายังมีตัวเนี้ยก็ตัดก็ดีหรอเราก็ตัดซะตัดยังไงเราก็ต้องตัดทั้งหูตัดที่ตัดรูปที่ตาตัดเสียงที่หูตัดกลิ่นที่จมูกตัดรสที่ลิ้นตัดสัมผัสที่กายตัดธรรมะคือการคิดที่เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเราเห็นอะไรก็ต้องกำหนดมาเห็นเนาะเห็นเนาะตามพาหิยสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พาหิยะที่ว่าที่กล่าวไว้แล้วพาหิยะนี้นึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พอรู้ตัวขึ้นมันไม่เป็นก็ไปวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าจะให้พระพุทธเจ้าสอนพอเข้าที่วัดแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็วิ่งไปตามพอถึงที่เสด็จของพระพุทธเจ้ามอบตัวกราบลงที่เทพบาทของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมในเดียวนั้นเลยพระองค์ทรงปฏิเสธทรงปฏิเสธเพราะเห็นว่าพาหิยะนี้ยังไม่พร้อมที่จะบรรลุธรรมคือไม่เคยฝึกแต่ก่อนจะสอนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะนี่ที่ว่าเราบางครั้งเราไม่สอนแต่ก่อนให้ปฏิบัติด้วยยังไม่สอนให้หมดบางคนก็นึกว่าต้องเรียนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติความจริงมันเห็นว่ามันจะไม่ได้ผลอะไรมากอาตมาเคยอ่านเมื่อก่อนอ่านพระสูตรเยอะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่ไม่เข้าใจก็เพราะว่ายังไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติไม่พอแต่เมื่อปฏิบัติแล้วกลับไปดูเออมันมีความหมายลึกได้ขอคิดที่ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราปฏิบัติมาด้วยแต่นี่พาหิยะยังไม่ได้ปฏิบัติเลยจะสอนอะไรพระเจ้าก็เลยทรงปฏิเสธว่าเรากำลังจะไปบิณฑบาตไม่เหมาะที่จะสอนเดี๋ยวนี้พาหิยะก็ทูลขอครั้งที่สองและครั้งที่สามเพราะครั้งที่สามปุ๊บพระพุทธเจ้ารู้ถึงอุปนิสัยของพาหิยะว่าแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติของท่านเราพาหิยะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนถ้าพระองค์เสด็จบิณฑบาตเราไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนที่พระองค์เสร็จหรือพระองค์จะปรินิพพานก่อนอะไรเงี้ยพระองค์ก็เลยดูอุปนิสัยของดูจิตของปาหิยะว่าเออสุขแล้วปาหิยะนี่เลยได้เอตทัคคะว่า คนที่อะไรคนที่แบบฝึกตัวได้เร็วที่สุดนะเนาะกิปกิปปัญญาอะไรจำไม่ได้นะคนที่แบบออกเร็วมากแค่ขอแค่ทูลขอ3 ครั้งก็เป็นการฝึกของปาหิยะพร้อมที่จะรับพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าทิเตทิตมะตังภวิสติสุเตสุตมะตังภวิสติมุเตมุตมะตังภวิสติแล้วก็อะไรจิตจินเตจินตมะตังภวิสติอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ถ้าอย่างนั้นในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วให้มันเป็นภวิสติมันจะเป็นมัตตังสักแต่ว่าทิฏฐะสิ่งอันเราเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็เลยตัดอย่างเงี้ยเห็นหนอเห็นหนอตัดใจใช้สติควบคุมเกิดระลึกถึงสภาพของมันจำมันตามที่มันเป็นอยู่อย่าไปปล่อยให้ใจลืมซะว่ามันเป็นอะไรแล้วก็มันจะเพลอไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆทั้ง6 ข้อนี้ตัวนี้ก็ข้อที่6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอกินหนอลดหนอถูกหนอคิดหนอข้อที่6แล้วก็ทั้ง6ข้อนี้เป็นเรื่องที่ทำให้การปฏิบัติเนื่องช้าถ้าเราไม่รักษาเราไม่ระวังใน6 ข้อนี้แล้วก็ข้อไหนบ้างที่จะทำให้การปฏิบัติสำเร็จข้อนี้ก็คงจะเคยได้ยินแต่ว่าได้ยินก็อย่างหนึ่งเจริญก็อีกอย่างหนึ่งที่4 ข้อนี้ก็เรียกว่าอิทธิบาทด้วยมากก็ได้ยินเพราะว่า4 ข้อนี้มันเขาพูดถึงเยอะมีทั่วไปแต่เราลองขอเวลาสักเล็กน้อยเพื่อจะพูดถึงเพื่อจะให้เรานั่งอธิษฐานใจเพื่อจะให้4 ข้อนี้เกิดขึ้นข้อแรกก็ฉันทะถ้าคนที่ไม่เคยได้ยินคนที่ได้ยินก็ทราบแล้วก็ทราบก็อย่างหนึ่งแต่ถามว่าเรามีฉันทะหรือไม่บางครั้งก็นึกไม่ถึงว่าเออจริงฉันทะของเรามันยังไม่เกิดเรามันยังไม่เกิดอย่างไรเพราะเราบังคับตัวเองให้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้มันเป็นสิ่งที่น่าทำสิ่งที่น่ายินดีแต่เราเมื่อเราโดนบังคับให้ทำเราก็เลยบังคับตัวเองให้ทำไม่ได้ทำเป็นธรรมชาติซึ่งมันแปลกมากเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าทำสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่น่าสบายใจมากว่าการปฏิบัติเรากำลังจะปฏิบัติดำเนินรอยตามพระองค์พระพุทธเจ้าเรากลายเป็นการบังคับนะเครียดนะบางครั้งเครียดเพราะต้องการผลอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะไม่ได้มันก็กลายเป็นความเครียดคือการตั้งใจก็อย่างหนึ่งนะฉันทะคือความพอใจไม่ใช่พอใจว่าเออไม่ต้องได้อะไรปฏิบัติไปเลยเราตั้งใจจริงๆว่าจะได้ผลจริงๆแต่ตั้งใจคืออย่างหนึ่งเครียดคืออีกอย่างหนึ่งเราก็ดูลักษณะว่าเราปฏิบัติเราสบายใจไหมเราชอบการปฏิบัติไหมเพราะเราถ้าเราบังคับตัวเองบอกว่าเออไม่อยากทำแต่ถ้าทำมันจะได้บรรลุอะไรเงี้ยมันก็ไม่บรรลุหรอกเพราะมันไม่มีฉันทะมันไม่อยากทำฟื้นทำเราต้องสบายใจต้องดีใจต้องพอดีรู้ตัวว่าเราทำได้แค่นี้เพราะเรารู้ตัวอย่างนี้เราพอใจดีใจว่าเรากำลังจะดำเนินทางมันลักษณะว่ากลัวจะไม่ถึงกับดีใจที่กำลังจะไปถึงมันก็ต่างกันมากนะดีใจที่กำลังจะไปมันก็มีศรัทธาในตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไม่มีศรัทธาในตัวเองไม่รู้จะว่ายังไงทำไม่ได้เลยเครียดมากเราก็ต้องพอใจในการทำพ พอใจด้วยตั้งใจด้วยแต่ไม่ให้เครียดไม่ให้ทำสักแต่ว่าทำไม่ให้ทำแบบฟื้นทำไม่ให้แบบทำบ้างแต่โอ้ขี้เกียจทำไม่อยากทำเมื่อมันมีลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าเราคงจะพอใจที่จะเป็นปุถุชนสืบต่อไปเนาะใครได้ว่ามารกำลังจะชนะละเราไม่อยากให้มารชนะเราต้องสร้างความพอใจขึ้นมาพอใจที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือเรามองผิดบ้างโดยมากเรามองผิดเรามองผิดว่าชั่วโมงชั่วโมงต้องปฏิบัติกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเลยมองข้ามว่ายกเท้าข้างหนึ่งกำหนดว่ายกหนอก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งถ้าเราตั้งใจอยู่กับเท้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอข้างหนึ่งสองข้างก็เป็นบุญมากเป็นกุศลอย่างยิ่งจะได้สักร้อยครั้งก็เป็นบุญมากทีเดียวสามารถที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเราทำตั้งใจทำถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ถ้าเรานึกถึงชั่วโมงชั่วโมงนึกถึงวันเวลาที่เราจะต้องอยู่ที่นี้อีกกี่วันจึงจะออกได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ออกสักทีมันต้องกลับมาแล้วกลับมาอีกก็ไม่เจริญเพราะฉันทะมันไม่เกิดข้อแรกนะมันต้องดูตัวนี้มันสร้างก็ยอมรับว่าสร้างยากแต่มันมีอยู่ในตัวของเราถ้าเราตัดพวกนี้พวกความเครียดความน้อยใจอะไรเบื่ออะไรหลายอย่างขี้เกียจต้องศรัทธาตัวเองศรัทธากันปฏิบัตินึกถึงพระพุทธเจ้าใช้อุบายต่างๆทำให้เกิดฉันทะพอใจแล้วก็พอดีด้วยอย่าไปปฏิบัติมากเกินไปอย่าไปปฏิบัติน้อยเกินไปพอแล้วไม่ต้องนับชั่วโมงแล้วก็ข้อที่สองก็วิริยะเราก็ต้องมีความเพียรวิริยนะทุกขมัชฌิติจะล่วงความทุกข์ก็เพราะความเพียรคนใดไม่มีความเพียรความเพียรที่นี่ไม่ใช่ว่าเดินนั่งทั้งวันทั้งคืนนะนั่นก็ความเพียรอย่างหนึ่งแต่ความเพียรที่นี่ก็แค่ละกิเลสที่มีแล้วกิเลสที่ยังไม่มีก็อย่าให้มันเกิดขึ้นก็มันเพียรความเพียรที่ระมัดระวังกิเลสที่ยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วประหารตัดกิเลสก็อย่าไปขี้เกียจในการตัดกิเลสการห้ามกิเลสก็แค่นี้มันไม่เกี่ยวกับว่ากี่ชั่วโมงหรือว่าเดินได้มากเท่าไรนั่งได้มากเท่าไรหรือว่าตัดกิเลสได้มากเท่าไรสร้างกุศลได้มากเท่าไรกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามให้มันเกิดนะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไม่ให้มันเสื่อมแค่นี้คือความเพียรที่ชอบแล้วที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องแบบเดินมากนั่งมากอะไรอย่างเงี้ยเอาพอดีเมื่อไม่ปฏิบัติถามว่ากิเลสเกิดขึ้นไหมเราขี้เกียจไหมเมื่อเราออกจากการปฏิบัติเข้าห้องน้ำเรายังมีสติไหมนั่งชักโครกเรามีสติไหมเข้าอาบน้ำเรามีสติไหมกินข้าวมีสติไหมลองดูว่ากิเลสได้โอกาสเมื่อใดก็ตัวนั่นนะคือความขี้เกียจขี้เกียจที่จะตัดมันเพราะมันเกิดขึ้นแล้วไม่ตัดยังไม่เกิดก็ไม่ห้ามกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่คิดจะทำให้เกิดนะเรายังไม่กำหนดใจยังไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับเท้าใจยังไม่ได้อยู่กับท้องแล้วก็ไม่บังคับให้มันอยู่กับเท้าอยู่กับท้องไม่ได้ส่งจิตไปอยู่ที่เท้าอยู่ที่ท้องปล่อยให้มันไปตามอารมณ์ของมันนะขวาย่างหนอใจหนอก็ปากว่าใจไม่อยู่แล้วก็ พอมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปพอใจที่ว่าเมื่อวานนะเมื่อเกิดสติดีอย่าไปพอใจคิดว่าเออดีแล้วบรรลุแล้วมันคงจะอยู่ตลอดเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็แย่ เดี๋ยวจะรู้ตัวขึ้นนะโอ้ประมาทตัวนี้กับตัวเพียรนะแล้วข้อที่สามก็จิตตะจิตตะคือว่าเอาใจใส่ถามว่าใจของเราอยู่ไหนเมื่อเราปฏิบัติใจอยู่ที่เท้าไหมจุ่มที่ท้องไหมหรือโดยภาพรวมของใจของเราอยู่กับการปฏิบัติไหมเราเอาใจใส่ในการปฏิบัติไหมหรือว่าทำก็จะเรียกว่าทำแต่เราคิดถึงบ้านคิดถึงนั่นคิดถึงนี่ไม่ไปสนใจการปฏิบัติเท่าไหร่นี่นี่นะทำก็สักแต่ว่าทำมันใช้ไม่ได้ต้องเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาคือใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในการปฏิบัติเราต้องเข้าใจตัวนี้คือ4ข้อนี้มันไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติของเรามีอยู่แล้วก็สติปัฏฐาน4มันไม่มีไม่ต้องพูดถึงอิทธิบาทหรอกแต่ว่าอิทธิบาทนี้มันเป็นข้อที่จะทำให้สติปัฏฐาน4สำเร็จได้หรือการงานทั่วไปทำให้สำเร็จได้นั้นอาตมาเคยแสดงกับพวกที่จะถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยเขามาจากเยอรมันเขาก็ฟังเขาก็ดีใจเพราะมันช่วยเขาในการงานของเขาอิทธิบาทนี้เราจึงใช้ได้ทั่วก็ทีนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเข้ามาขวาย่างหนออย่าไปใช้วิมังสานะอย่าไปคิดว่าเออเราต้องพิจารณาว่าเหตุที่ทำให้เราเดินคืออะไรเหตุที่ทำให้เกิดโลภคืออะไรเหตุที่ทำให้โกรธเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดคืออะไรตัวนี้เกิดเพราะเหตุอะไรตัวนั้นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่การพิจารณาเหตุผลที่ถูกต้องที่นี่มันกว้างมันหมายความว่าถ้าเราเดินเราก็ฟุ้งเราก็ต้องพิจารณาว่าเออเราฟุ้งเดินฟุ้งนะเราต้องมีปัญญานะยังไปเดินต่อไปถ้าฟุ้งก็นั่งลงถ้านั่งมันยังฟุ้งก็นอนก็ได้นอนปฏิบัตินะพอเราฟุ้งมันคงไม่หลับหรอกนอนก็พองหนอยุบหนอนอนหนอถูกหนออะไรเงี้ยถ้าเรานั่งแล้วก็ง่วงมากก็ต้องใช้เหตุผลว่าทำอย่างนี้ต่อไปก็คงจะไม่ได้ผลอะไรก็ลุกขึ้นเดินดีกว่าหรือว่าใช้เหตุผลว่าเราเดินนั่งสองข้างแล้วถ้าเราทำต่อไปก็คงจะเครียดเราก็พักผ่อนไว้ก่อนเราใช้กำหนดอิริยาบถย่อยเดินหนอเป็นต้นกำหนดอารมณ์ต่างๆดีกว่านั่งพักผ่อนก่อนเดินพักผ่อนก่อนหรือว่าทำอย่างไรเรากินข้าวก็คงจะมากเกินไปบางครั้งก็กินน้ำปานะมากเกินไปก็ต้องพิจารณาเอาอันนี้ตัววิมังสาที่สำคัญนะการปฏิบัติเราต้องเก่งในการปฏิบัติทำอย่างไรเราก็คิดว่าเออตัวนี้เราขาดตัวนี้เราเกินนะเป็นต้นอินทรีย์ของเราไม่เสมอกันอย่างนี้เราก็ต้องปรับหรือเราเห็นว่าเราผิดข้อระเบียบต่างๆอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแล้วก็สำรวมต่อไปบางครั้งเราอยู่ใกล้คนนี้ก็มักจะคุยกันเราก็ไปอยู่ไกลดีกว่าอันนี้เรียกว่าวิมังสาเป็นตัวที่สำคัญนะ4ข้อนี้ก็ให้จำไว้แล้วก็เก็บไว้กับตัวมีขาดตัวไหนไหมฉันทะความพอใจความตั้งใจวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติวิมังสาการพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา4ข้อนี้ถ้ามีแล้วก็การปฏิบัติสำเร็จแน่ๆโดยเฉพาะฉันทะเป็นมูลฉันทะเป็นมูลแห่งการปฏิบัติมันเริ่มที่ฉันทะอ้าวต่อไปนี้ก็ให้ปฏิบัติต่อนี่ก็ธรรมะก็เอาแค่นี้ไปก่อน ต่อไปให้กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต่อไป